Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! It all meaning forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Taċwira bora mikrofon, semmilkom l-għakom għal-edizzjoni joħra ta' sensi l-Europa u l-Imperu. Palma etnamlu dawn il-ġimat, inħarsu lejn xi aspetti li jistaw joħorġu minn riċerka fuq il-kolonializmu Malti, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20, imma li jistaw ukoll għandu effetti li baqgħu magħna sal-lum u niddiskutuhom aktar fil-fond. Kif qed innagħmlu f'dawn l-aħħar edizzjonijiet tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu, qed nitaqgħu mal-professur Henry Frendo, li huwa l-awtur ta' Europe and Empire bl-Ingliż pubblikazzjoni Mizzi Books, u nippruvaw nisiltu xi aspetti ta' temi li jidru fil-ktieb li ġew enfasizzati f'xi kapitlu jew ieħor, imma li fl-istess ħin meta konna qegħdin inħarsu lej kapitlu ma kellniex iċ-ċans nipprofondaw xi ftit fuq dak l-aspett jew ieħor. Illum nixtieq, profs, li nitkellmu ftit fuq il-ġurnali, il-gazzetti. Il-ġurnalist, speċjalment dak ta' ewwel nofs tas-seklu 20 li inti tifoka fuqu, kważi tista' tgħidlu chronicler. Huwa il-persuna li qed josserva, li qed jirrapporta, li qed jipprova jkun ġenwin kemm jista' jkun għall-ewwel li għandu house policy tal-gazzetta, u li fl-istess ħin qed jipprova jinfluwenza fil-formazzjoni tal-opinjoni pubblika.
Għax mhux sempliċiment chronicler.
Ekk.
Għandek ħafna opinjonijiet editorjali li qed jieħdu pożizzjoni politika. Però r-rwol tal-istampa hija tema rikorrenti Europe and Empire, u bil-fors għaliex aħna qed nitkellmu fuq żmien meta ir-radju jibda fis-snin 30. Il-televizjoni tibda fis-snin 50, jiġifieri il-gazzetta stampata hija il-mezz primarju biex tikkomunika x'qed jiġri u biex tikkomunika wkoll l-idejat u l-opinjonijiet. U biex tagħti spazju wkoll għall-ittri tal-qarrejja. Jiġifieri hija spektrum ta' l-opinjoni pubblika għalmehru dik ta' min jaqra dak il-ġurnal. Tinsiex li f'Malta għandek il-problema kulturali espressa wkoll fil-ġurnali. Anki lingwistikament, għaliex għandek il-ġurnali bl-Ingliż, ġurnali bit-Taljan, kollha Maltin daw jiġifieri, u kultant anke bil-Maltin. Jiġifieri d-dinja tema rikorrenti. U r-rwol tal-istampa, s-sem tal-istampa, huwa importanti għal ħafna raġunijiet. Mhux sempliċiment biex jirreġistra x'inhu jiġri, kif taraħ il-gazzetta, għaliex kultant tiddubita u x'qed taqra gazzetti li jinħarġu fl-istess pajjiż.
Da' anke llum tara.
Taraħ ukoll illum imma hemm il-ġenesi tiegħu, ir-raġuni tiegħu, illi hija s-sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu, is-sitwazzjoni li jiena narha diskritta ħafna tajjeb fil-dipint. Tal-ktib tal-Bermemmi, di colonized and di colonized, fej ma nafx semmejti, iġdix darba ma tlili t-impressjonani ħafna, fej għandek raġel li jibes nofsu pajzanu nofsu bil-kaki. Iġifiri għandek skizofrenija totali, f-situazzjoni ta' kolonializmu bej kollaborazzjoni fuq naħħa, rezistenza fuq naħħa l-oħra, omerta fuq naħħa l-oħra, biza minnaw, biza minnem, tixwix minnaw, akkuzda tixwix minnem. U allura il-poplu kolonizzat ma jistax ikun dak li hu, b'xi mod jew ieħor jiġi sfigurat. Għaliex m'għandux il-libertà biex jaġixxi u m'għandux il-libertà biex jattwa l-aspirazzjonijiet tiegħu. L-aspirazzjoni tal-awtonomija, per eżempju, huma rikorrenti wkoll ġvi dejjem iġli dal-libertà, imma l-libertà qabel l-indipendenza qassi hija konċepibbli fis-sens li anke l-kostituzzjonijiet jiġu jmorru u qatt ma taf eżattament fejn int. Ma tafx fejn int, ma tafx biex tissopravivi jaqbilek tilaq, jaqbilek tħarx il-sintwil, jaqbilek tfaħħar jew inkella jekk inti propju ma jridx ikollok taqsam mar-reġim topponi u tikkritika qishekk bħala dissident kważi. Jiġifieri dawn joħorġu kollha fil-gazzetti. M'hemmx mod ieħor kif joħorġu ħlief fit-triq manuskritti m'għandekx il-mezzi tax-xandir dak li llum negħdulhom il-mezzi tax-xandir meta nitkellmu fuq stampa u xandir. Ftit li xejn nistgħu nitkellmu fuq stampa u xandir, sa snin 50 fis-snin 30 jibda r-radju. Għax Markon l-vinta r-radju kien jasal l-radju Taljan f'Malta l-Ingliżi twerru, ovvjament, għax il-Malti bdew jisimgħu radju Taljan. Dan jagħmel oġi li jikanta u l-Karozjo jirrakkonta l-lob tal-ballun fl-Italja, l-lob kbir, l-Italja repet il-World Cup darbtejn is-snin 30. Għara xi kwiet jiġifieri.
U l-Mussolini jitkellem.
Ma' Mussolini jitkellem ukoll kienu radijiet kbar daw ta' għandna gwarda r-rob biżar. Niftakar il-nannu kellu wieħed minnhom da. Fil-fast Strickland ipropona li jiġu aboliti kollha projbiti kollha r-radijiet tal-Maltin f'Malta. Iġbru ma jħallu ħadd jisma' r-radju, mbagħad naturalment daħlu r-radju tar-Rediffusion.
Biex
jikkumbatti r-radju
l-Ingliż.
U jibda jużaw l-Ingliż anke għall-BBC biex jagħmel l-aħbarijiet tal-Ingliż. Switch jew Switch B jagħmel l-aħbarijiet Ingliżi tal-BBC, l-World News, ovvjament dejjem b'xi xaqliba minn pronta daqsxejn Ingliża. Waħda mill-ewwel annunċatriċi fil-fatt kienet ġibt ritratt tagħha jiena kollox simpatika mhux ħażin din. Kienet Edwina Mountbatten, il-mara ta' Lord Mountbatten, ġieri ta' Lord Mountbatten, issa tlaqda kien kollu jbaħħaru kienet insomma. Ġifieri daqshekk kienet importanti illi kollhom il-vuċi oħra u din reġgħu għamluha fil-57, meta fil-57 ġiet televiżjoni f'Malta l-ewwel darba. Ħafna Maltin ovvjament mi fejn tidu jiġi mill-Italja jasal minn l-Ingilterra ma jasalx. Allura, bdow jaraw il-Kezlers u l-Don Lurio u jisegu il-xereġġati fuq il-Taljan u l-Taljan bada jaqbad f'Malta u kolan kif fost it-tfal tal-iskola u kħat jisma televizjoni bit-Taljan, ovvjament.
U jisegwi anki il-Vatikan, il-Papa per esempio.
Il-Vatikan, ma naħseb Sanremo kta kien importanti, ma kien il-Papa u kol kien importanti.
Il-Papa niftakar jien fit-58, kolla edin gotz tfal, naraw ġo garax karotti tal-kiri, għax kellu televizjon.
U l-omelijji, u l-miliet, u l-ewel tas-sena, ġifieri, Sanremo, Modunjo mina dak iż-żmien ġifieri ċelebritajiet kbar.
Kultura si.
Affaxxinaw il-pajjiż daw. U allura l-Ingliżi reġgħu bdew jinkwetaw. Allura reġgħu malajr jaraw kif se jagħmlu biex joħorġu televiżjoni li jibda jxandar il-films bl-Ingliż u li għad il-veduta tal-gvern Ingliż lill-Maltin. U naturalment juża l-Maltin dejjem ukoll anke bħala mezz kif wieħed jista' jikkomunika
iktar. Kontrolla t-Taljan.
Ma jiġifieri dina action and reaction equal and opposite jgħidu fil-fiżika hux. Allura di waħda mill-problemi għalhekk jiena semmejtek dak dipint ta' memmi. Ta' nofsok pajzan u nofsok bil-kaki, minar ma trid l-istampa di tirriflettija l-istampa di. Ek tara per eżempju il-Malta li bdiet ta' Fortunato Mizzi ġifieri, li bdiet fl-1883, u tara il-Kroniki, dejlu Malta Kroniki ta' Antonio Bartolo, mbagħad wara ta' Gustu Bartlu, li bdiet fl-1887, għandek żewġ gazzetti ta' kuljum, waħda bit-Taljan u l-oħra bl-Ingliż. Kuljum, u min jaqrahom daw? Jaqrahom min jaf bit-Taljan u min jaf bl-Ingliż, min jaqrahom ukoll il-Maltin. Ġifieri gazzetta bil-Malti ta' kuljum dom biex ikollok. Ġifieri qabel il-berqa li kienet gazzetta ta' partit ta' owner proprietari kien Strickland.
Ġifieri
ta' Times. Ġifieri dika l-berqa għandha rwol interessanti ħafna fil-propagazzjoni tal-idejat qiegħed ngħidu Stricklandjan insomma, però anke tal-aħbarijiet. Fil-formazzjoni tal-opinjoni pubblika Maltina naħseb li l-berqa għandha rwol enormi importanti. Għax dam kważi nof seklu toħroġ mid-20s sa 60s.
Jekk issegwi lilha biss ukoll tkun qed tiġbor x'kienet is-sitwazzjoni fil-pajjiż.
Le, tkun qed tiġbor is-sitwazzjoni kif qiegħed tinterpreta ħilek hi. Kif qed tgħidilek.
Mill-lenti waħda.
Mill-lenti waħda.
U għawek tiġi mistoqsija, kemm il-gazzetti, il-ġurnali, fit-tiswir ta' wara kollox tal-istorja, għax dak kien żmien meta l-Malti qed jiġġieldu għall-awtonomija, meta jiġġieldu jirrabjaw meta jaħdulhom il-Kostituzzjoni. Il-gazzetta kemm tiswa biex issawwar l-istorja tal-pajjiż alla fine?
Jiena naħseb li tiswa mhux ħażin għaliex tinsiex li għall-uniku mezz ta' kif inti x-xandar l-aħbarijiet u l-opinjonijiet apparti l-pulptu u l-konfessjonarju. Tajjeb u xi predika. Imma bħala mezz kwotidjan ta' tixrid ta' aħbarijiet u ta' opinjonijiet u ta' interpretazzjonijiet, il-gazzetta kienet mezz uniku. Uniku.
Kif tilħaq il-massa, per eżempju?
U kienet mezz, ma nafx kemm kienet tilħaq il-massa, xi il-massa kienet illitterata, però.
Jaqrawhom, il-gazzetta.
Ma jaqrawhom xi morru każin, morru għandi titotla, għoddu jpaxxu jieħdu kafe, xi ħadd ikun hemm jaf jaqra. U jekk inti ġib kartun. Kartun titkun taf taqra biex tifmu. Jekk inġib kartun irridi kola il-Henry Frendo jew il-Charles Wiereb. U fil-raħal Charles Wiereb li besta ħmar. Ġifieri.
U fil-raħal hemm ikun hemm wieħed li jiġbor 110 pereżempju ġobar kafe u joqgħod jaqralhom x'qal dak u x'qal lieħu biex jitqu.
Jo biex jitqu jew biex jinfluwenzhom għax tinsiex li inti fil-1980s jibdu għall-partiti politiċi, il-partiti politiċi jekk tara kif bdew. Il-gazzetta kienet mezz ewlieni ta' kif inti tikkostitwixxi partit politiku għax partit politiku jrid ikollu programm.
Tillanċiħ b'gazzetta.
Rid ikollu mezz ġifieri aktar l-ewwel gazzetti. Tajjeb l-ewwel gazzetti, il-Diritto di Malta, dan nistgħu manara, gazzetta qawwija b'saħħitha kuraġuża, ideoloġika, radikali. Kienet mezz ta' kif illanċjat pratikament il-Partit Nazzjonalista, il-Movement Nazzjonalista. Il-Public Opinion ta' Savona, mill-1967 qudiem, Savona kien ovvjament pro-Ingliż, insomma, kien patriot, ma kien mbagħad qalleb tagħh ma nafx x'traw, ma nafx tagħh pożizzjoni tajba, ma tagħh scholarship, eċetera.
L-istorja tal-pożizzjoni.
Żgur, żgur, żgur. Għalhekk il-problema jdien ma dik għall-futur. Dis darba se noħorġu minnu se nibqgħu dejjem fiha. Sinibqgħu għal dejjem fiha di għal dejjem.
Hemm raġuni għax irid iserraħ moħħu mill-lealtà, imma mill-banda l-oħra tista' tħalli barra fuq livell ta' meritokrazija nies iktar validi li ma jkollok lealtà lej partit qas ieħor.
Eżatt, fil-fatt hija hija salt fuq il-meritokrazija, għax il-meritokrazija tfisser illi inti għandek il-kapaċitajiet tiegħek inerenti, intrinsiċi, endemiċi bħala personalità li inti ipprovajt ruħek f'ħajtek bil-karriera tiegħek b'dak li għamilt, u allura il-meritokrazija hija forma ta' mertu għal dak li għamilt, ippruvat, mertu ippruvat. Dik li għal-meritokrazija.
U li jinti qed tagħti servizz il-pajjiżek. U koll l-aħjar bniedem li jista'
jgħid. Imma l-kolonjalizmu dik ftit li xejn kien jippermettja, għax l-Ingliżi ma li kienu jarawx ħadd tajjeb però kif jagħmlu biex jaħtfuh. Biex jattirawh lejhom. Jekk tara pereżempju l-Adriano Dingli. Adriano Dingli kien għawċi, kien avukat bravu, ħafna bravu. U ġie elett l-ewwel darba fil-Kunsill bħala deputat, membru elett tal-Gvern. Naturalment l-Ingliża dan dunaw li dan huwa bidem ta' ċerta kapaċità offrew li biex ikun l-avukat tal-Kuruna hu. Allora aċċetta u minnaħa tal-Kamra fejn kien fl-Oppożizzjoni marfu naħa l-oħra fejn kien naħa tal-Gvern. U baqa' hemm spiċċa ġifieri praticament mhex il-Gvern. Gvernaturi jiġu jmorru. L-istess għamlu l-Savona, u Savona mbdaċi l-ura minn Battersea fejn kienu batuq scholarship kienu Regimental Schoolmaster, Regimental Schoolmaster.
Ix ċajta?
Le, da tifel ta' biljettinari, ġifir da' għalieħ il-kolonializmu fetaħlu triq ġdida, u fetaħlu potenzjal ġdid.
U tella u fissoċi.
L-askin immaġinabli. Xamlu da' meta ġi l-ura? Ekin ħarġ għal-Konsil tella fl-1875, u fl-1880, un bat u jgħat li u mux sejmur għallab mal-gvern, tella, l-għor ħagġa li għamel da' u frowlu li għamluħ il-rettur tal-Università. U l-kap tal-iskejja kolla tal-Departiment tal-Iskejja kolla ta' Malta. U f-salarju ta' 500 lira fil-sena, dak iżmi 500 lira ta' deb kienu ġifiri kienu flus. Kif għamlu l-Inglott, għara għabatu l-scholarship li jidher ma l-ġilu għamlu tal-dwana.
Hija formula.
Hija formula ta' kif inti permezz tal-kollaborazzjoni tista' tmexxi pajjiż maħkum. Fridi, mux li formula li tintuża f'Malta biss, hija formula.
Wieħed minnhom.
Ikun wieħed minnhom, però qatmu wieħed minnhom għal kollox, għax id-dem ma jsirx sem, allura n-nazzjonalità tibqa' fik, fim tu dawna tinsix huma razza ta' nies oħra, u mingħajr ma jridu forsi ħarsu lejk b'ċertu superjorità. U dik inti jekk tkun speċi tkun bravu kapaċ, tħossa u tħossa tweġġa jiġifieri. U allura ma neskludix il-possibilità li għad un ċertu punto ta' dinu bisma oj, daqsek ta' tlaq. Daqsek għax jintlaq. Għax di għatuni. Bħal dingli, miżwaċ Ingliża. Irid jidħol membru tal-Union Club, kull darba jirriġettawh, kull darba l-Blackballed, biex ma jisirx membru għax Malti.
Għax mux Ingliż.
Għax mux Ingliż. Anki Savona, Savona, wara Sebastin meta ra li ġej il-gvern rappreżentattiv. U kien taħt ċerta pressure, ma kienx forsi qed jaqbel ma kull ma kien qiegħed jagħmel, u kien ambizzjuż ukoll, u riżenjaw u ħareġ għall-politika reġa'. Ġifieri u Strickland. Strickland mhux l-istess ħaġa, preċiż l-istess ħaġa Strickland, u daw kollha nies illi għandhom manhom pasta fl-istampa, fil-gazzetti, kollha ġifieri, min jiddirigjhom minn fuq u min jiddirigjhom minn taħt. Tajjeb imma kollha għandhom mezz ta' espressjoni fl-istampa sia għall-Malta, sia għall-Chronicle. Tajjeb, sija wara l-Berqa, sija l-Times, etc. Strickland l-istess, ndunaw li da' kapaċi ju. Ma' Mondragone, l-Italja, ommu kienet naħseb iktar taf bit-Italja mill-li bil-Ingliż.
Strickland, wara kollox, għax Dartmoor, aċċettaw għax ommu ma' kienet ċ-Ingliża.
Imma Cambridge aċċettaw, eh? Cambridge kien ukoll avvanz anki fl-student politics, fil-DFS. Oh, dana beda jindaħal fil-politika, meta ġi l-ura. Ħareġ ma' l-Partit Nazzjonista Strickland. Ħareġ ma' Fortunato Mizzi. U koopera ma' Fortunato Mizzi biex iġibu il-gvern rappreżentattiv. Meta tala, l-Ingliżi ġofrolu li jkun is-segretarju prinċipali tal-gvern.
Suprim Ministru.
Kif offrow bella l-Savona għallu l-namluk direttur tal-iskejjel kollha u rettur tal-Università, qatt ma rifess f'università f'ħajtu da ħaġfin. L-Strickland għallu l-namluk segretarju prinċipali tal-gvern, ġifri li jibqem u l-gvernatur jiġu jmur da jibqem, Chief Secretary, tajjeb. L-dingli offrow li kull l-avukat tal-Korona, ġifri kulliġi l-issir irid jiflija u jemendaw u jimmodifikaw u jipproponijaw u literalment jabbozzaw. Bot, daw, f'kolonja, fejn inti.
U għaltru keċejt, daw naqrik ta' minn keċejt għamlu.
Ġifiri, daw, fimni, kullħat ta' d-demmu l-ħam.
U għet javvanza anke personali, ekonomikament.
Mhux faċli li tirrifjutom ti tkun vera, ġifiri, ippruvaw tajna s-su.
Patriot
tal-kol. U joffru pozizjonijiet anke li l-ħatti jħor u l-Fortuna Tomizzi, dak ovvijament għatma
ċetta.
Naħseb anke l-Borċo l-Viri, ippruvaw, ma bita jkollok inti ċertu prinċipi sodi u fejna fina, forsi parti anke mill-politika tiegħek, mhux se tippermetti li tiġi mixtri, mxaħħam. B'dal-mod, imma mbagħad hemmhekk għandha dik il-ġlieda politika wkoll illi n-nies ħafna drabi hemm barra laqas ikun jafu eżattament x'inhu għaddej u jaraw il-propaganda fil-gazzetta, jaraw x'qed jgħidu, x'qed joffru, x'qed jagħtuhom jew ma jagħtuhomx, u għandek ħafna emozzjoni huma aħna fimt ta' mara ta' magħhom ta' kontrina.
Mhux magħna kontra tagħna.
Għax għandek il-qasma. Għandek il-qasma.
U għax tiddividi u s-salta, no?
Għax tifret, il-firda, jena darba saqsiet il-Borċo l-Vir, jista xjajli xaħġa favur l-Ingliżi peress li ħadem ħafna magħhom. Kien għalli kesksuna ma' xruxin. Tlet kelmiet, tlet kelmiet. Għatlu daqsek tlet kelmiet biss. Ejju, għalli kesksuna ma' xruxin.
Għaraf dik il-formula li għed ninsemmu. Il-Knisja, meta semmu l-istampa, il-Knisja kellha l-istampa tagħha, kellha l-gazzetta tagħha. Imma Knisja wkoll kellha ħabta dak iż-żmien, forsi anke bil-barka tal-Ingliżi indiretta. Tikkundanna ċerti ġurnali dimek wieħed mill-vittmi żgur li gazzetta li ma toġobiex jew gazzetta li tħossa li qiegħda tbiet il-poplu bil-kidba mill-Knisja fil-fedili minnha. Kienet tikkundannhom.
Mill-bidunett, eh? Mill-bidunett, mill-mindu bdow l-ewwel gazzetta li ħarġet f'Malta fl-1838. Il-Portafolio Maltese u l-Ispettutarju Imparzjali kienu l-ewwel żewġ gazzetti tajjeb, waħda mmexxija mill-Kanun Fortunato Panzavecchia u l-oħra mmexxija mill-Avukat Ciortino. Wara jidhirli t-tmien ħarġa li l-Panzavecchia l-isqof Francesco Saverio Caruana għala ilu l-gazzetta. Għax aħna ngħidu bil-Malti, il-ġurnata minn filgħodu turi, tajjeb minn filgħodu malli titla' x-xemx, tkun taf ġeħs xita u ġeħs ħab u ġeħ l-Bart u ġeħ sħana.
Hawn Malti.
Hawn Malti illi għandu ħafna verità fih, tajjeb jo ħażin jiġifieri. da pattern ġifiri li bqajna naraw jirrepetiruhu. Ta' dimek case in point ġifiri, noddjaw l għalimma.
Ellu l-Mercer jisemmi xi 43 gazzetta f'dak is-seklu ġifiri, meta kien hemm anke dimek, ġifiri.
Qabel dimek, qabel dimek għamlu għal-Mizzi ta', il-Fortunato Mizzi. Għax il-Malta di ħaġa li ma tantx tissemma hawn minn qesu jistħi għadu jibża għajda, ma nibżam xejn. Da fl-1890 ikkundannalu l-Malta l-isqof. Il-Malta l-gazzetta tiegħu ġifieri. U jiena fil-Party Politics in a Fortress Colony li issa ħarġet it-tielet edizzjoni tagħha, insemmi inċident fejn li wkoll ma tantx magħruf fejn in-nazzjonisti ħarġu bil-Malta kulħadd iżomm bil-Malta f'idu biex jisfidaw l-isqof ġifieri li kien ikkundannalhom il-gazzetta. Jimmarċaw stada reali. U stada merkanti. Mbagħad x'għamel Mizzi, bidli l-għażima, għamilha la gazzetta di Malta biex taparsi gazzetta oħra. U baqgħet l-istess affarijiet li kien qed jgħid qabel daw żgħu ċawċin jiġifieri paċċu Mizzi.
Imma l-poter il-Knisja minn fejn kien qed iġibu fis-sens li tista' tikkundannahu tajt li tagħmel nuf mejjet jekk taqrom daw affarijiet li baqgħu żieru sa snin 60 żgur. Il-Knisja vera kienet tista' twissil il-fidili tagħha u tbeżżaħħhom bl-infern jekk jaqraw il-gazzetta eċetera. Imma kellha xi kolluzzjoni mal-awtoritajiet koloniali meta kienet qed tagħmel hekk għax ishom dawn ma tnifsux jew għalqu għajn waħda jew pjuttost kien jieħdu gost meta tagħmel hekk għax inaqsulhom min-nies dissidenti.
Hemm kontradizzjoni interna kbira. Fis-sem tal-Knisja fil-qafas tal-kolonjaliżmu. Għax minn banda l-fatt li l-Maltin huma kattoliċi f'konfront ma' seta protestanta, ma' poter protestant, kien isaħħaħ is-sens tan-nazzjonalità Maltija illi aħna kattoliċi u daw protestanti, aħna Maltin u dawk Ingliżi.
Qed tiddistingwina.
Mill-banda l-oħra, il-Knisja bħala istituzzjoni kienet dejjem istituzzjoni pjuttost konservativa illi mhux disposta taċċetta l-kritika. Ibda mill-kritika li għan nifisa, jew li affarijiet li qed isiru f'ħdana, u wkoll disposta li kemm jista' jkun tkun fuq naħa tajba mal-gvern. Sakemm il-gvern jirrispetta u jagħtiha l-ġieħ li kienet tippretendi. U tibqa' tgawdi più o meno l-privileġġi li kienet gawdi. Fil-fatt f'Malta, ok, fil-bidunet forsi kellek neħħu l-assantwarju. Il-santwarju ġifiri li jiena qattil tal-immunità u mort nistaħba f'kappella u mistgħux jarrestawni.
Kien hemm minn 40 sena fis-seklu 18 fil-Knisja.
Neħħawla ċerti drittijiet fuq il-proprjetà kemm iddum tista' ddum snin minn ma tbieħħa jew ma tużaħħix. Imma l-ewwel konfront ta' sustanza li seħħ fis-seklu 19 bejn il-Knisja u l-Gvern Kolonjali kien fis-snin 90 meta proprju saret il-kundanna tal-Malta. Fuq il-każ ta' żwiġijiet imħalta. Il-Gvern rid jilleġiżla fuq żwiġijiet imħalta. Għax kien hemm ħafna protesti minn Ingliżi jgħixu f'Malta, kultant imwildin f'Malta, li kienu protestanti. Jew ma kienux kattoliċi uridu jiżżewġu xi ħadd li huwa kattoliku.
Bħal Maltija, pereżempju.
Pereżempju. U l-liġi kienet dik kanonika f'Malta, ġifieri l-unika mezz kif tirregola żwieġ, kif tilleġittimizza żwieġ quddiem il-liġi, kienet il-liġi kanonika ġifieri l-liġi tat-Knisja. Allura il-liġi ċivili, l-istat bħal entità sekolari, kien sottomess suġġett sekondarju għall-liġi kanonika. U ovvjament l-Ingliżi xtaqgħu li di jirregolawha u jagħmlu liġi fejn tagħti ċerti drittijiet lil dak li jkun m'għadux protestant. Biss x'għallhom li sqal ma kif se nkun naf li veru ma baqax protestant għol. Qed jippruvali li veru ma baqax protestant. Inkella ma naħlekx jiżżewweġ fim, ħafnek insomma dinha diskutihom fil-Party Politics u ġew diskussi minn oħrajn ukoll. Allura toħroġ fl-istampa wkoll li pereżempju jekk taqra il-Ħabib, is-Salib, daw gazzetti tal-Kurja
Muskata Zoppardi.
Il-Ħabib kien l-editur kien Muskata Zoppardi, jekk tara jiena ċita un pubblikan kien xandra anke ritratti tal-ewwel faċċata, eċetera, fil-kotba tiegħi fuq Dimek, eċetera. Dan kien imqabbad ma' Dimek skont Dimek, kien anke jiċċita lin-nies biex joqtluh. Oportet ut unus morjatur. Oportet ut unus morjatur. Jieħtiex li xi ħadd jinqatel li ċertu persuna tinqatel skont Dimek għalih kienet tajd. Naturalment Muska Zoppardi ma kienx daqshekk baħnan li se ħajda bismax jagħmlu livellu li tinċita n-nies biex joqtlu. U jgħid kienet qed tajt għalih fil-fatt kien hemm l-istorja ta' meta kien maħalluħ xi murħal qormi hemm il-meeting, kien hemm intefalu l-ġebel, insomma. Jiġifieri imma l-Knisja kellha wkoll irrealizzat mill-bidu l-Knisja kemm kienet importanti l-gazzetta, sija jekk tagħmel gazzetta tagħha l-Kurja, kif kienet il-Ħabib. U sija jekk tkun gazzetta mexxija minn ekklesjastiku kif kien Fortunato Panza Vecchia li però ma kienx mitħla tal-trikka tal-ġerarkija tal-Kurja u twaqaf ilu. tikkum dan naħilu. Ġifieri jew minn hawn jew minn hemm l-importanza tal-istampa, il-Knisja kienet xi ħaġa li tifhimha u tifhimha tajjeb. Għaliex kull min għandu sens ta' kontroll ta' poter illi jrid iwassal il-messaġġ tiegħu u ma jrix lil min imur kontrih għandu bżonn tal-istampa.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed iddiskuti aspett partikulari tal-kolonjaliżmu fejn jidħol il-ġurnaliżmu. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. Il-Knisja kellha ma xi forma ta' kuntatt mal-awtoritajiet koloniali li speċi juri li l-Ingliżi kienu qishom jieħdu gost li l-Knisja kultant tagħlaq din jew tikkundanna din jew twaqqaf din għax da isu xogħol tal-gvern suppost jekk toqgħu x'gazzetta jew le permess, imma l-kurja kellha ċertu poter.
Skont, jekk l-editur ikun ekklesjastiku. Il-poter fuq dak l-editur mhux tal-gvern, huwa tal-isqof. Jiġifieri jiena għalhekk semmejtek il-kanunku fuq il-Patrupan sebekkex inkanunku. Tajjeb jiġifieri għandek diversi inċidenti minn daw għaliex.
Ma pereżempju ta' dimek li ma kienx ekklesjastiku u ma kienx klerikali.
Jekk jisemmuha fitrux il-gazzetta.
Le, ma kkundanna tiegħu.
Ma moralment imma.
Ekku.
Ma ħarġix liġi biex ma jistax jaħroġ għal-gazzetta, se jaħroġ għal-gazzetta, ma n-nies waqfu jaqraw, waqfu jixtruha.
Ġifieri
il-kontroll.
Il-biża, qed tuża l-biża.
Huwa fuq l-array iktar minn fuq il-gazzetta, legalment, legalment, ħadd ma waqqafha il-bandiera tal-Malti, legalment, imma jekk jiena jiskomunikawni, u jiena niddependi minn suq illi iħares lej il-Knisja bħala regolar tur ta' normi. Ċivili u sekolari u reliġjużi u spirituali tas-soċjetà jiena qiegħed fi żvantaġġ anki biex nibqa' nattira n-nies jiġu għandi lezzjoni jaħseb wara biex imorru jixtru u jibjawli l-gazzetta.
Nġu għal-ġurnali issa f'idejn l-istoriku. L-istoriku ixu l-ġurnali jista' jaraħ wara kollox bħala l-ewwel verżjoni tal-mument ta' dak li ġara fil-pajjiż, isu l-ewwel storiku fra virgolette nistgħu ngħidu huwa l-ġurnalisti kiteb x'ġara. U l-istoriku ħajkun seltaħ b'xi mod jew ieħor.
L-ħfef mezz.
Ekku, imma kemm eżatt kemm hija għodda tajba, autentika, ta' min joqgħod fuqha għall-istoriku li jimxi mal-ġurnal li kien ħareġ fil-perjodu li.
Ma tistax toqgħod fuqha l-kollox, l-ewwel ħaġa inti ma tistax tikteb l-istorja u tiddependi biss minn ġurnal wieħed. Ġifieri jekk hemm erba' titqarhom l-erba'. Speċjalment jekk hemm tnejn kontra tnejn jew wieħed ma' tlieta ġifieri.
Biex ma jkollokx qampina waħda.
Biex tara x'qed jgħid kulħadd. Apparti minn hekk inti trid issib mezz oħra, fonti oħra, sources bl-Ingliż. Biex tara x'inhu għaddej minn wara l-kwinti. Għaliex inti xtajl il-gazzetta mhux neċessarjament huwa dak li ġara? U x'tenfasizza gazzetta mhux neċessarjament tgħidlek il-verità kollha?
U ġieli ħallu barra affarijiet li ma jaxbuhomx.
Da żgur, xi tħalli barra pereżempju hija parti mill-politika. U fejn jiġi plow il-paġna u fejn jiġi fl-aħħar paġna. Tajjeb jiġifieri int ma tistax tiddependi fuq gazzetta wara. Il-gazzetti huma font importanti. Imma tittara littri, per eżempju, tittara nies qed jikbru lil xulxin. Kemm diaries, x'għadżam djarju, x'qal fid-djarju, u mhux wieħed hekk jista' jkun iktar. U x'inhu jiġri verament anke f'pajjiżi oħrajn mhux billi gazzetta qalet li Taljan qed jużaw il-gas velenus fil-Abissinja. forse veru, ġifieri, probabbli veru. Imma ma tistax tara dik biss, tittara wkoll x'qed jgħidu l-gazzetti Taljani li qed jiċħduha, li qed jgħidu hemm veru xejda kollha gideb, dik mar tal-ġilda, dak ifhem. Jiġifieri titqgħod attent ħafna u tara kemm jista' jkun fonti differenti u jiena Fury Pent Empire dak li provajt nagħmel, kontili biex nagħmilha tagħdi, illi ma niddependix biss fuq il-fonti Ingliżi, għax l-Ingilterra għandha Arkivju Nazzjonali stupend, stupend. Organizzat immens jiġifier dak li ma fih għax ikun hemm affarijiet destroyed under statute ukoll. Ma dak li għamlu fih hemm ħafna fih huwa katalogat, organizzat, tista' ssibu llum anke permezz ta' computer, eċetera, tista' tagħmel fotokopji tiegħu tħallas għalihom jagħmlu għomlok. U jiena rrid ukoll imma jkolli aċċess u dali għamil f'da 26 sena li dom niktab Urban Empire l-arkif italjani kolla u koll, per eżempju, il-Farnesina, il-Foreign Ministry, sa mill-inqas u rajtu koll xie arkivi amerikani, rajtu koll xie arkivi ta' Nord Afrika, Tunis, specialment, ovvjament l-arkivi koll manna l-istajt insib Malta, ġibit gazzetti maltin u korrespondenza minn Malta, korrespondenza lejn Malta, kummentarji dwar il-korrespondenza, il-proċessi ta' deċiżjoni, kif titteħ deċiżjoni minn jgħid ħaġa, minn jgħid oħra, kif ubas fl-axar jaslu, konklużjoni, xi forma ta' kompromess, jew xi forma ta' konklużjoni. X'għandu jingħad, x'għandu x'jingħad, abbozzi ta' jittrilu mbagħad qabel ma jintbagħtu jiddeċidu li qata' erba' sentenzi minnhom iħassruhom ingassawhom u mbagħad jerġgħu jilbu oħra. Ma skuża ewwel fejn ngassajthom. X'inhu l-storja
wara kull ħaġa.
Jiġifieri mhux faċli xejn. Imma tinsix li l-missjoni tal-istoriku hi li jipprova jsib il-verità. U jipprova jpinġi l-verità kif ġrat. Imma dina
eluziva.
Iva kważi impossibilità u li tajt kif għal-renkew history as it actually happened. History as it actually happened.
Għat-tiġri ma jistax.
Għax inti assista jkollok għajnej minn wara, għajnej minn qudiem, għajnej mill-ġenb, ġifieri.
Anke jkun ħajf dak iż-żmien u tibqa' ħaj, ma tistax
tara kollox. Jiena dal-aħħar intervista tiddefni Kastar ta' TV AM fuq European Empire u fuq Party Politics. U qalt li ma qed li kif tista' tgħid li dina m'hemmx element interpretattiv fiha. Għatla, għalla, għarres memx element interpretativ, għax nkella tagħli li mblamoħ.
Jew għamil tal-manag.
Għatla, għamil tal-manag. Fit tal-ġurnata tal-għat iċċej fil-ħamsa, fit tal-ġurnata tal-għat iċċej fil-seba u kwart. Għatla, d-dahla, d-dilu għal-ħagġa, hija kritika tal-kolonializmu, t-lejn b'dow minn hemm. T-lejn ma nisħat ma jista' jikteb fuq kollox. Fuq kollox ma jistax tikteb. Tiddeċidi fuq ix ħad tikteb. Più o meno x'interessak li t-tittex. Di kritika tal-kolonializmu, li dispjaċini jekk hemm minn ma toġbux, dispjaċini jekk hemm minn jixtieq li jaħbiha, li jekk hemm minn jixtieq li qasjam ir-riċensjoni tagħha, dak problema tiegħu mhux tiegħi. Tlaqina qed nipprova nagħmel kritika tal-kolonializmu Ingliż f'Malta. Illi mhux xi ħaġa ta' Malta biss, imma Malta hemm ċerti aspetti partikolari li jiddistingu l-kolonializmu fija minħabba li kienet fortizza barra li kienet kolonja. Dajje, allura dija għandek l-iskuza ta' sigurta u dak mmur fitxlu għax jista' jgħid ħaġa kontrina li tiġi assigurta
u għad-komplotti.
Għad-difiża. Ġifieri, diki, issa tgħid li, ok, f'dak il-qafas, patti ċari amiċizja lunga, jgħidu Taljani, di miex storja ekonomika. Di miex storja religjuża, miex storja ekklesjastika, di kritika tal-kolonializmu. Kif kien jopera? Tajjeb kif effettwa l-partiti politiċi Maltin? Kif saru? X'relazzjoni kellhom ma' xulxin? X'relazzjoni kellhom mal-Knisja li tkellimna fuqha? X'relazzjoni kellhom mal-Gvern?
X'influwenza ħallew fuq il-pajjiż kollu minn kull aspett tista' tgħid? Hija l-interpretazzjoni li tagħmel l-istoriku le.
Kif iffurmat l-opinjoni pubblika? Kif ġiet iggwidata jew żgwidata l-opinjoni pubblika? Għax nisafna drabibela u mtsazen u għakunu xafu għazzaċinu jiexri. L-emozzjonijiet kif ġew effettwati, għax inti minar matrit, bxie mod, t-identifika l-iktar ma minnu bħalek fil-ħajjat. Jom minn taħseb li u bħalek.
Jom minn tara li u bħalek.
Jom minn tara jidirlek li u bħalek. U għallura minn iridek t-identifika miegħu għandu interess li jurik li u bħalek.
Parti mill-public space.
Parti mill-loba di, ġifiri, sambat staq għal-persuna kem tkun biżiet struita, kem tkun biżiet edukata, kem tkun biżiet kritika, illi taraf.
Tarbel.
Tarbel.
Thank you.
jiena naħseb il-kolonializmu ma seta' għadkien l-aħjar għal kull pajjiż fejn kienu kolonizzati.
Għax is-sistema ħażin, is-sistema ħażin.
Anke l-mentalità hija żbaljata ħafna drabi.
Il-mentalità allura ġi hija bbażata fuq superjorità. Jiena għandi dritt naħkmek għax jiena aktar ċivilizzat minnek għax jiena u inti inferjuri u qed nagħlmek qed tgħidlek fandek tagħmel affarijiet u jekk idejani ngħid dibatek is-saqi. Għax għandi s-saħħa, għax għandi s-seta. Tajjeb, imma fil-medda taż-żmien, fil-medda taż-żmien, meta n-nies il-popli saru iżjed konxi ta' drittijiet tagħhom u riedu iktar l-awtonomija għalihom u għall-pajjiżhom, dak is-sistema ta' gvern ġiet sorpassata. U llum hija kkundannata minn kulħadd anki forsi f'Malta baqa' xi wieħed li ma jikkundannawhiex, imma fid-dinja ċivilizzata, fl-Ingilterra, anki fil-Franza. Il-kritika tal-kolonjaliżmu, l-aqwa storiċi Ingliżi u Franċiżi Taljani, illum huma esponenti tagħha.
Ew l-ħasra hija li dawk li għadhom jemnu li l-kolonjaliżmu kien xi grazzja minn Alla, ma jintebħux li huma stess huma prodott ta' dak li prova jagħmel il-kolonjaliżmu.
Ma dik għadhom il-problemi l-kbar. Dik għadhom il-problemi l-kbar illi inti tiġi maġun f'ċertu mentalità. Illi ma tafx xi kawża dak li tħoss int u dak li taħseb int. Ma tafx x'inhi l-kawża tagħha, l-ġenesi tagħha. Inti tibqa' tirrepeti u taġixxi abbażi ta' dawk l-influenzi li tinternalizzhom li jsiru parti minnek u ma tafx minn ġew u għaliex ġew. U kienu ġustifikati u skont kif ġudikom, u bad barra kollox il-ġustizja u koll. Skont ċaqbillex,
hemm
elementi ta' interess u koll fija, għax jekk jiena l-interess jgħu l biex sigarri, u jiena sigarri jiġu jixtruhom l-ifizzjal Ingliżi. Issa billi qogħdu jgħidu fuq patriotizmu jien biex sigarri l-ifizzjal Ingliżi u spiċċa. Grazzi.
Għax hemm it-tifus minn fuq. Forsi l-aħħar punt interessanti fuq dan l-aspett tal-ġurnalizmu huwa nipprofetta ruħi mill-fatt li inti ktibt l-istorja tal-ġurnalizmu f'Malta wkoll.
Tlieta.
U riċerkajt għandek tliet kotba eċetera. Il-ġurnalizmu li uritna mill-kolonjaliżmu għax wara kollox għalkemm ħarġu ġurnali ġodda fis-snin 60 u anki warajhom u anki fi żmienna, imma wara kollox hemm ċerta kontinuità, jiġifieri dak li beda jixxandar fis-sekli ta' taħt l-Ingliżi, xiftit jew wis wit-tatriq għal dawk li komplew. Niente di meno, waħda minnhom għadha għaddejja minn żmien il-kolonjaliżmu sal-lum.
U l-oħra li ħnissewwa li
ma. U l-oħra li ħnissewwa
u 1928.
Hija għadha għaddejja wkoll anzi iżjed minn 1928. Dal-aħħar kellek ukoll okkażjoni tagħmel taħdita fuq il-ġurnaliżmu.
Ta' Thomas Fenech Foundation.
Eżattament. Mela, kemm fil-fatt innota meta tara r-riċerka tiegħek fit-tul kollha ma in a snapshot kif ngħidu. Kemm tara li l-ġurnali li għandna llum huma prodott koloniali? Jekk huma.
Inqas minn qabel, inqas minn qabel, imma wieħed jista' jara l-bidla fil-kontinuità, eh? Però biex ngħidu kollox irridu ngħidu ħaġa oħra wkoll importanti, il-libertà tal-istampa f'Malta daħlet fi żmien l-Ingliżi. Mhux hekk biss. U Malta rnexxilha takkwista biġlieda ġifieri da xejn meqa mis-saqaf, ġifieri manna mis-sema, titiġiela biex tħuġ ħaġa bil-Malti għandi jgħid minn ma jibkix ma jerdax. Ġifieri, fl-1838, fl-1839, meta artiklu 4 tal-ordinanza tal-1839, Malta tneħħiet iċ-ċensura. Ġifieri qabel ħadd ma seta jippubblika xejn qabel ma jkun għadha minn idejn iċ-ċensur.
Nieħilob stat tal-gvern.
Bħal tal-Knisja, skont fuq reliġjon, nħarob sa tal-Knisja. Iġifieri, dik għax ħaġa importanti ħafna, għaliex kieku mingħajrha ma kienx ikollna l-istorja tal-ġurnaliżmu illi kien għadha is pajjiż żgħir, pajjiż fejn suq limitat, fej anki talenti huma risorsi huma xi ftit limitat.
Kien hawn ir-riskji tal-fortizza. U xorta jingħata ġifieri kienet.
Ingħata fi żmien li kien hemm il-gvern liberali fl-Ingilterra. Fl-1830s fi żmien Lord Grey, għax importanti wkoll, però għajna d-dejjem tranja bir-rankatura kien hemm momenti naturalment fejn anki l-liġi tal-istampa ġiet issikkata.
U daħal il-libell ukoll biex ikun għadna.
Imma l-libell daħal għaliex il-Knisja beżgħet mill-proselitalizzazzjoni, ġifiri mill-protestantizmu li saċċertu punt imnalla daħal il-libella qed jipproteġi wkoll, qed jilimita wkoll dak li tista' tajt, għaliex inti mhux għax inti għandek il-libertà tal-istampa tista' tibda tajjer il-lieħ
tal-kolonja.
Punt, jiġifieri qed ipprova ġġel ibiddel il-fama tiegħu jew ibiddel ir-reliġjon tiegħu. Jiġifieri il-liġi tal-libell.
Sweet.
Ma kienx xi ħaġa ħażina, kien hekk xi ħaġa li kienet tikkontro bilanċja. Il-possibilità tal-abbus, tajjeb mhux għax irnexxi la tagħmilha kompletament.
Anke llum l-opinjoni kbir li forsi qasan na bżonna iżjed.
Insomma, ta' di soċjetà hija daqsxejn pettegola u hija daqsxejn skifuża u ħafna drabi hija ad hominem minħabba li hija post żgħid, soċjetà żgħira, kulħadd jirfes fuq il-kallijiet ta' xulxin, għad għandek tendenza ad hominem li inti tattakka l-persuna mhux l-idea li jiġifieri f'dak is-sens. Però kif irrid ngħid din importanti li qabel ċerti pajjiżi oħrajn fl-Ewropa Malta kellha l-libertà tal-istampa. Ġifieri nibdewha minn hemm biex il-kolonializmu narawh ukoll fil-kuntest sħiħ tiegħu.
Ħaġa tajba ngħidulha li tajba.
Sa xogħod ngħidu li dak kollox ħażin kull ma ġara ġieli.
U mertu tal-Maltin li ġildu għalija. Ħankun għadna gol.
Naturalment, imma mertu fuq kollox ta' dawk li ċedewlhom. Dejjem kellek il-problema tal-fortizza tas-sigurtà, dika rikorrenti, jekk ikun hemm gwerra pereżempju terġa' tidħol iċ-ċensura fl-ewwel gwerra fit-tieni gwerra. Jekk ikun hemm biża ta' gwerra, se jkollok iżjed pressjoni fuq l-istampa u jekk tara t-tibdil li sar pereżempju fil-liġi tal-istampa fis-snin 30, hija restrizzjonijiet fuq l-istampa, illi inti tagħmel somma flus biex tkun sa tirreġistra bħala editur ta' gazzetta, somma flus jekk toffendi xi ħadd, jekk tikkritika xi ħadd, jiġifieri huma forum ta' harassment u forum ta' vessazzjoni biex kemm jista' jkun tikkontrolla dak li jingħad u li jinkien.
L-istampa llum issa, aktar miljax liberali jew le, xi pubblikaw, xi rrappurtaw, kif jikkummentaw, pereżempju Malta għandna drawa sabiħa, bħalma għandhom ħafna ġurnali oħra, li jkollok lista ta' opinjonisti fil-ġurnali tiegħek. Imma fl-istess ħin bqajna wkoll ftit iddominati minn żewġ partiti kbar li għandhom biex ngħidu hekk makkinarju sħiħ ta' television, radio u anki stampa.
Daka uniku f'Malta.
Huwa uniku, uniku fl-Ewropa li għandhom dak li għedu l-ewwel transmedia għandhom kollhom kien.
Ma x'aħna hawnhekk jew
ngħid. Sa setra stamperija.
Jew ngħidja jew maħruqa. Jew ngħidja jew maħruqa. Jew il-gvern jikkontrolla lek kollox u mezz ta' televiżjoni wieħed, mezz ta' radju wieħed, jekk x'ħadd jagħmel radju mhu l-uffiċċju ma' Malta kollha bil-ġib li xi rawsu biex min qed jgħid xi ħaġa li mhux ir-radju uffiċjali tal-istat. Jiġifieri jew nejja jew maħruqa, imbagħad saħna l-pluraliżmu u kulħadd jgħid li jridu radijiet kontra radijiet u stazzjoni ta' televiżjoni. Jiġifieri u kemm jiflaħ il-pajjiż, kemm jiflaħ stazzjonijiet u kemm għandu mezzi finanzjarji biex jsostni dawn.
Jista' jkun bil-maqluq ma tkun żgħir kif qatt ftit ilu fuq aspett ieħor iktar ikun hemm qsim.
Din is-soċjetà hija intensa ta' iżjed milli tidher minn barra ma tindunax kemm hija intensa fil-fatt is-soċjetà.
Mhux laid back das kemm taħseb.
Le laqas xejn, anzi hija soċjetà dinamika pjuttost. Però influenza oħra x'inti tista' tistaqsi fuq l-influenzi tal-passat hija fil-aħbarijiet sindakati. L-aħbarijiet li jiġu minn aġenziji internazzjonali bħal Reuters, pereżempju, li fiżmin l-Imperu Ingliż kienet l-aqwa aġenzija Ingliża fid-dinja li kellha korrispondenti kulluħ.
Kien taqseb BBC.
U l-Aġans France Press ukoll, pereżempju, hemm diversi oħrajn tajjeb, Associated Press, diversi u l-ANSA, l-Aġenzija Taljana. Ġifieri dawna wkoll huma forum ta' kif inti tippropaga ċerti affarijiet, ma rridx ngħid li kull aħbar li jġibu daw illum speċjalment hija motivata minn xi partiġanizmu. Imma ċerta mentalitajiet, ċerti dispożizzjonijiet, dak bil-mod imorru, fim tal-ix fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħares lejh id-dinja minn fejn jinsab. Għax inti kulħadd għandu pożizzjoni fil-ħajja kemm bniedem individwali u kemm organizzazzjoni li qed ħares lejh id-dinja mill-punt fejn jitinsab. Kulħadd jitwieled darba f'post. Dikha hija xi ħaġa li timmarkak għal ħajtek u kif timmarka persuna timmarka wkoll organizzazzjoni. Issa jekk inti tibqa' tirriproduċi kull ma jgħidu daw. Kultant ara gazzetta tibda tajt ma kif ta' kif stupra m'istax ilruħ. Da mhux Malta, da ġrat fid-nord tal-Ingilterra, fil-fatt hija diskonċertanti.
Mhux prossima.
għax mux prossima, għax mem filter ta' xejn.
U kol.
Pappagallizmu li jiproduċi dak li għattajt aġenzija għal pubbliku differenti, bħal dak li għallu kien għal pubbliku tijak. Ikke problema t-rikonċilja ruħek ma' situazzjoni ta' stampa illi għanda punt ta' partenza li huwa dak ta' fejni, minn fejni. Ma rix najt li tkun parrokjali, jgħu li tkun xenofobika.
Provinċjali la' għasimma.
Ma kif wieħed jimposta l-affarijiet irid jgħodha xi ħadd.
Rilevanti. Għem naslu fit-tmiem dell-edizzjoni ta' l-Europa u l-Imperu li kif tafu illum il-professur Henry Frendo ifoka iktar fuq il-ġurnalizmu żmien il-kolonializmu u kif dan se taħalli l-effetti tiegħu għal żmienna wkoll. Min-naħa tiegħi Charles Schwireb sakemm nerġa' nitgħu insemmilkom.